Kjernekraft en del av løsningen. Av Norges totale energiforbruk så halvparten fossilt. Spørsmålet ikke om vi kommer til kjernekraft i Norge. Spørsmålet når. Det irriterer meg når politikere sier dette som om de ikke vet. Vannet du drikker radioaktivt, kaffen du drikker radioaktivt, Gunnar radioaktiv og sitter og bestråler deg og seg selv mens vi sitter her nå.
Her Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.
Synnøve Rose har doktorgrad i kjernefysikk, altså en kommunikasjonsdirektør i Norsk Kjernekraft.
Hvorfor kjernekraft så bra?
Hvorfor kjernekraft så bra? Kjernekraft er jo en energikilde som har de laveste utslippene av klimagasser, enda lavere enn vind. Vind også veldig klimavennlig, men kjernekraft enda mer klimavennlig. Og så krever det veldig... kjernekraft ekstremt energitett, som gjør at du gjør de minste inngrepene i naturen. Så det det mest naturvennlige, det også mest miljøvennlige energikilden du har. I tillegg så den såkalt regulerbar, som betyr at du produserer kraft når du ønsker å produsere kraft. Du ikke avhengig av at været produserer kraft for deg.
Og da kjernekraft svaret på strømkrisen?
Kjernekraft en del av løsningen. Vi trenger alt som kan krype og gå hvis vi skal klare å gjøre den grønne omstillingen, og det ikke enten eller, men det både og. Så både det man driver med vindkraft, altså det jo mye energi i vinden, men kjernekraft kan også spille en veldig, veldig viktig rolle. Og hvis du ser til et land som Sverige, som både har vannkraft, vindkraft og kjernekraft, og har den tradisjonen med seg, der har de gjort noen veldig grundige analyser for det svenske samfunnet, hva som vil gi det beste, det optimale, også da kostnadsoptimale energisystemet for det svenske samfunnet. Og det de har kommet frem til da, når de har gjort da, analyser, objektive analyser, som ikke betalt av noen som ønsker å få et visst utfall, som kan komme til å ønske et visst utfall, så har man kommet frem til at, først så står de både studert da et rent på en måte fornybart energisystem, og så har de studert et system som er kalt et fossilfritt system. Forskjellen jo da at den fossilfri, den inkluderer også kjernekraft, for kjernekraft ikke definert som fornybart. Og det de da har funnet ut at med kjernekraft så får du et ganske mye rimeligere energisystem, og du gjør også mindre inngrep i naturen. Og cirka den kombinasjonen de har landet på i Sverige er cirka en tredjedel vann, en tredjedel vind og en tredjedel kjernekraft. I Norge så har vi jo mer vannkraft, for eksempel, i utgangspunktet. Så hvis man gjør en tilsvarende analyse fra Norge, det har man jo ikke gjort, så vil jeg gjette på at den fremdeles vil lande på cirka 50% vannkraft, som det vi har i dag, og så kanskje, la oss si, 25% vind og 25% kjernekraft. Jeg skal på en måte gjøre et sånn røfte wild guess på det.
Men vi må jo til elefanten i rommet her, altså selve avfallet. Så, hvordan skal vi håndtere det? For det jo toksik.
Det det, og det vil si at all energiproduksjon gir en form for avfall, og all energiproduksjon gir en form for farlig, kall det gjerne toksik, avfall. Kjernekraft produserer faktisk minst avfall per kilowatt-time produsert energi, så det også jo viktig å se på når man skal sammenligne de forskjellige energikildene. Må du alltid se på hva arealbruk per kilowatt-time, hva avfall per kilowatt-time. Og kjernekraft produserer altså minst, men ja, man produserer avfall, og det må håndteres. Og måten man håndterer det på i dag er at man da skal bygge deponi sånn cirka 500 meter ned i bakken. Finne, de har bygget ferdig sitt sånn endelig deponi for sitt radioaktive avfall 500 meter ned i bakken, og så har man tønner, eller tønner som laget av cirka 5 centimeter med kobber som foret med støpejern, og putter man det oppi der, og så tetter man igjen med en spesiell type leire etterpå. Og dette her dette en type lagring, eller deponi da, for det ikke sånn mellomlagring, det faktisk jeg skal deponere, så der skal det da kunne være, det skal ikke måtte driftes nettopp, fordi man skal ikke overlate en byrde til fremtidige generasjoner, så sånn, der blir det. Og det man har studert mye siden egentlig, som man kommer på den løsningen på 80-tallet, veldig mye å se på, men hva om, altså dette trygt? Hva om det allikevel begynner å lekke ut radioaktive partikler? Hvor lang tid vil de bruke på å bevege seg slik at de eventuelt kan komme inn i en næringskjede? Hva det vi potensielt utsetter fremtidige, altså fremtidsmennesker for? Og det man da har sett, altså det som forskningen sier, jo da at dersom det skjer da, at ting går galt, og det likevel begynner å lekke ut radioaktive partikler fra da 500 meter ned i stabilt grunnfjell her, så vil da, hvis du da har mennesker som bor over dette deponiet, om, la oss si om 500 år for eksempel, som da ikke vet at de bor over et radioaktivt deponi, og de dyrker all maten sin her, de får alt vannet fra rett over her, de drar aldri noe annet sted, så kan de i verste fall komme til å få en årlig ekstra stråledose som langt under den såkalte bakgrunnsstrålingen, som sånn strålning vi utsatt for hele tiden. Mer eksakt så tilsvarer det to bananer i året.
Det der bananene kommer.
Der kommer bananene, ja. Og bananer jo, på grunn til man bruker bananer som et sånn litt sånn humoristisk bilde på en stråledose. Det jo, ja, et humoristisk bilde, men helt reelt at bananer lite grann mer radioaktive enn annen mat, og grunnen til det at de rike på kalium. Og alt vi spiser som gode kilder til kalium, vil også ha radioaktivt kalium i seg. Men altså, vannet du drikker radioaktivt, kaffen du drikker radioaktivt, Gunnar radioaktiv og sitter og bestråler deg og seg selv, mens vi sitter her nå. Men det så vel ikke det samme som avfall. Altså,
men la oss få med oss alle lytterne. Du sier altså at hvis man ser på en energimiks i et samfunn som Norge og Sverige, så vannkraft er ekstremt viktig, vi trenger også vind, og kjernekraft vil det være tredje tingen for at vi skal få et så billig og effektivt energisystem som mulig. Og så sier du at hvis vi bare smukker dette avfallet 500 meter ned i bakken, så selv om det er lekkasje der, så blir det ikke noe farlig når det kommer opp om 500 år. Men hva med andre ting? For eksempel, tsunamier skjer jo ikke når vi venter det. Sant? Vi har jo sett det fra Japan. Mm. Hva er selve faren i selve produksjonsprosessen? Hva kan skje?
Nei, altså, jeg synes jo Japan, som du sier, man forventer jo ikke tsunamien. Forventer man for så vidt. Man har vel en større forventning om tsunami enn i Japan enn man har i Norge. Det kan vi jo si. En større forventning om jordskjelv også i Japan enn man har i Norge. Mm. Og så kan man jo alltid da ta den diskusjonen. Bør et land som Japan, som for eksempel såpass, bare for å bare ta det landet også, som da mye mer altså utsatt for både jordskjelv og tsunami, kjernekraft en løsning der? Og der skjedde jo denne ulykken, Fukushima-ulykken i 2011, som allikevel da, det da definert som den, og det den definisjonen helt enig i, den nest mest alvorlige ulykken i kjernekraftsammenheng. Allikevel så det ingen japanere der som har fått en ekstra stråledose som tilsier at det noe farlig. Ingen har dødd av stråling. Det ingen grunn til at noen kommer til å dø av stråling. Så det liksom, det da vi ser på den nest mest alvorlige ulykken i kjernekraftproduksjon noensinne. Men i Norge, ja, hva det som kan være? Og det som på en måte det skumle, det dette med om man på et eller annet vis skulle miste kjølingen til brensle som står inne i kjernekraftverket. Og det var det som skjedde i Fukushima, hvor da jordskjelvet skjedde, så skrudde, selv dette var et 40 år gammelt kraftverk da, i 2011, men det oppførte seg akkurat som det skulle, det skrudde av hele denne kjedereaksjonen, så da var det ikke noe mer fisjon, kjernespalting som skjedde i brensle, det sluttet momentant. Men i kjernebrensel som står inne i reaktoren og akkurat har vært aktivt, så det veldig mye sånne kortlivede radioaktive stoffer, så de er ikke på en måte et problem med tanke på den lagringen som du snakket om, men de gir veldig mye varme fordi de veldig radioaktive her og nå, og derfor trenger man å fortsette å aktivt kjøle brenselet selv om du har skrudd av reaktoren. Og så kom ut tsunamien da, i Japan, som da tok bort alt du hadde da av ekstra pump og dieselaggregater og sånn, og da hadde du et problem, fordi da, selv om vannet, du hadde da kjølevannet fremdeles var der, men det sirkulerte jo ikke rundt, og da stiger temperaturen likevel. Så da til da det man snakker om å bygge i dag, for nå sa jeg at det Fukushima-kraftverket var allerede i 2011 et 40 år gammelt kraftverk, det har jo skjedd noe, altså, la oss si da, hvis du på en måte, vil du helst fly på et fly som bygget sånn cirka nå i dag, eller det et fett om det 40-50 år gammelt, altså, eller bil. Det sånn, det har jo skjedd noe.
Ikke Boeing.
Nei, det har skjedd noe i hvordan man liksom jobber med sikkerhet og sånn. Og veldig mye av det man har jobbet videre er nettopp det å gjøre, altså lage det vi kaller for passive sikkerhetssystemer, som betyr at man benytter seg av naturlovene, fysikkens lover, kjemiens lover, slik at for eksempel de kraftverkene som bygges i dag, sånn som det store finske kraftverket som bygget i Finland, eller også de som vi snakker om i norsk kjernekraft. Vi snakker ikke om en specifik type reaktor, men det gjelder egentlig alle de seriøse prosjektene som de bygges da på en sånn måte at man benytter seg for eksempel av naturlig sirkulasjon i vann, slik at hvis en reaktor da skrur seg av fordi det har skjedd et eller annet, for eksempel jordskjelv, hvis det det, eller et eller annet.
Eller krig.
Eller krig, ikke sant? At vannet likevel fortsetter å sirkulere da i hvert fall en uke, som betyr da at du har god tid på deg til å på en måte opprette det du trenger, altså om du da på et eller annet vis har mistet liksom strømtilgangen, fordi det kan, selvfølgelig ting kan skje. Og det som interessant da, hvis du ser på liksom dette med ja, hvor trygt eller farlig de forskjellige energikildene, fordi hvis du ser på et type mål på det jo dødsfall per terawattime produsert energi. Og det jo ingen energikilde som så trygg som kjernekraft. EUs vitenskapspanel gjorde en veldig grundig analyse av alle energikilder og kom med en rapport i 2021, for det var jo da den diskusjonen om kjernekraft skulle inn i EUs grønne taksonomi som en grønn og bærekraftig aktivitet. Og det de så på der var jo da at de gjorde den hypotetiske øvelsen at de sa, ok, hva om vi tar alle de cirka 440 kjernekraftverkene som finnes i verden i dag, og så erstatter vi alle de med sånn som det finske kraftverket eller tilsvarende dagens teknologi. Altså, hvis de gjorde det, så kan man forvente et dødsfall på grunn av ulykke per 315 år. Altså 3 døde på 1000 år. Det det sikkerhetsnivå man har lagt seg på i dag. Men det vil aldri bli null, ikke sant? Det skjer ikke. Men sånn som da, hvis du ser på disse små kraftverkene, de på en måte, det jo samme teknologi som de store kraftverkene, men da vil det jo være også mindre på en måte, potensielt farlig materiale samlet på ett sted og sånn, og så det lettere da, eventuelt å tenke at man har for eksempel denne reaktoren delen, har den sånn delvis gravd ned i jorden, som også gjør det liksom, altså den står liksom ikke høyt oppe på en, altså den ligger på en måte på en fornuftig måte. Så sånn som GE Hitachi da, for å bruke et eksempel, spesifikt eksempel, der jo da hele kraftverket med da sikkerhetszoner rundt tilsvarer da en fotballstadion, altså typ Ullevål stadion. På utsiden da av det gjæret, så ville du kunne hatt boligblokk, altså bolighus.
Vi nevnte Ukraina i sted. Og de, hvis de ikke tar ferdig, de går fortsatt i kjernekraftverkene der, gjør ikke det?
Ja, de har skutt både litt av og på. Jeg har ikke sjekket om de faktisk status nå at de produserer strøm, men ja, de...
Men si hvis de gjør det da. Ja. Altså, hvis det da hadde at russerne hadde gjort noe faenskap der, hvordan hadde vi i Norge opplevde?
Det hadde ikke vi, altså vi kunne sikkert, folk har sikkert blitt redde, selv om det ikke hadde vært noen ting å være redde for det så du også etter Fukushima-lykken. Jeg vet at da, det var første gang, altså da i 2011 så var jeg nyansatt doktorgradsstipendiat på Universitetet i Oslo, hadde akkurat begynt da på doktorgradsarbeidet mitt, og jeg visste jo at det var på en måte frykt rundt dette med radioaktivitet og kjernekraft og sånne ting, men det var første gang jeg virkelig begynte å se det. Sånn ordentlig, fordi sånn som jeg så det først, var det sånn, når det skjedde en alvorlig uke, det Japan, det spiller absolutt ingen rolle for oss her. Og så fikk jeg jo høre at også norske apoteker ble nedringt av mennesker som ønsket å kjøpe jodtabletter, som litt sånn, ok, man har sett et eller annet, det noe sånn, på TV eller film så har det vært noe om noe kjernekraft, og da det jod, det må vi ha, liksom. Så det sier noe at folk var jo redde, og hvis det hadde skjedd noe i Ukraina, så ville du sikkert fått den samme, så det hadde jo merket, folk hadde blitt redde. Men så spørsmålet, har vi noen grunn til å være redde? Og der svaret, sånn som jeg har, sånn som jeg både kan se det selv, men ikke min, altså, men også sånn som jeg hører det fra det jeg sa, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, at selv om de hadde gjort noe der, så ville de effektene vært lokale, og ikke noe som på en måte har noe å si for oss.
Men da kan vi gå til den alvorligste ulykka.
Tjernobyl.
Ja. Som ikke er så langt unna heller. Altså, den fikk jo direkte innvirkning på oss. Sant? Så hva skjedde der, og hvorfor kan ikke det skje igjen?
Hvorfor var den liksom annerledes? Det første jeg vil si da, er at litt sånn fakta rundt Tjernobyl. Fordi Tjernobyl-ulykken da, som skjedde, det var jo ironisk nok en sikkerhetstest som ble gjennomført da, natt til 26. april 1986. Det var en spesiell type reaktor som ble utviklet og kun bygget i gamle Sovjet. Den reaktoren het RBMK.
Ja, det var det vi snakket om.
Ja. Og det var flere ting som var spesielt med den. For eksempel på den positive siden så var den veldig økonomisk på brensel. Man trengte å ha liksom veldig enkelt å lage brensel til den, så det var jo noe man vurderte også i... Altså, denne reaktortypen ble jo grundig vurdert også i Vesten, men den hovedkonklusjonen i en rapport som kom ut i Storbritannia, tror jeg, i mars 1986, en måned før ulykken, var at det, til tross for at det mye spennende med denne reaktorteknologien, så har den noen store sikkerhetsmessige problemer, og den kommer aldri til å bli bygget i Vesten. Så også etter 1986-standard så ble ikke den sovjetiske RBMK-reaktoren regnet som trygg nok til å bygges i Vesten. Selv viktig å vite at dette var en helt egen type reaktor. Og noe av de sikkerhetsmessige problemene med denne var jo da at den var ikke passivt sikker. Den kunne under gitte forutsetninger så kunne den løpe løpsk. Okay. Og det var jo det som også skjedde, hvor man da fikk en sånn, så den tikket jo gikk, og så begynte man med denne sikkerhetskontrollen. Det skal sies at det, når de skulle gjøre den sikkerhetstesten, så begynte de virkelig å utfordre reaktoren. De hadde skrudd av masse sikkerhet, så de gjorde jo alt de kunne. Og til slutt da...
klarte
de
det?
De var, ja, de klarte det, ironisk nok. Og så er også et spørsmål, og dette vet ikke jeg svar på, sånn, hvor mye visste operatørene på kraftverket? Og det vet ikke jeg. Det er, men i hvert fall, så det som da skjedde, var at da fikk du nettopp en sånn kjedereaksjon, som løp, skulle du da få ukontrollert, eller veldig, veldig, eksplosiv varmeutvikling som gjorde da at det du hadde av kjølevann der det, du fikk en, altså det gikk over til å bli damp, som en dampeksplosjon som da ødela selve reaktoren og så det den andre ting som var med RBMK-reaktoren, var at den hadde ikke det som alle kraftverk som har vært bygget i Vesten og som bygges i verden i dag, de har en sånn veldig heftig betonginneslutning altså betongkapper rundt hele reaktoren, som nettopp også gjør at om det skulle være en eller annen form for radioaktivt utslipp fra reaktoren, så skal det holdes da innenfor denne kappen. Og jeg mener at kravene nå, og det var en av grunnene til at dette finske kraftverket tok, at det var forsinkelser da det ble bygget, var at kravet ble at du skal ha liksom et fullastet, jeg mener fullastet toetasjes fly som skal kunne, altså apropos Boeing 747, skal kunne krasje inn i det uten at du ødelegger den kappen. Så det ganske heftige sikkerhetskrav. Tjernobyl-kraftverket hadde heller ingen sånn betonginneslutning, så der lå i prinsippet reaktoren helt åpen. Så da den ble ødelagt, så slapp jo da disse høyaktive radioaktive stoffene som du har da i en sånn aktiv reaktor, de ble sluppet rett ut i atmosfæren. Og så, fordi dette da helt ble helt åpent, så var det full tilgang på oksygen, og dermed fikk du da varmen pluss oksygen, det ble en kraftig brann, som da en effektiv måte på å suge opp de radioaktive lettepartikler opp, og få dem opp, og dermed spre dem utover. Så det er liksom, du har lagt opp til alt som virkelig, altså hvordan skal du designe noe som virkelig skal kunne liksom være ille, det har du på en måte gjort.
Men etterdønningene fra Tjernobyl, jeg var jo gammel veien, jeg 14-15 eller noe sånt nå, og hvis ikke jeg husker helt feil, så var det ikke så veldig ille for oss mennesker, men det var jo for beitemarkene, for dyrene, og, ja. Og den dag i dag så er det jo fortsatt målinger som, ja. Som er, så det, og det er jo...
Og så er jo spørsmålet da likevel, fordi det stemmer at også i dag så er det ikke noe vanskelig å måle, fordi disse stoffene da, som ble dratt opp i atmosfæren, spredde seg, og det var selvfølgelig aller mest da, i Ukraina og Belarus, er det vel det heter nå, de områdene der. Tjernobyl ligger jo i nærheten av Kiev, så ganske langt opp mot grensen til Belarus. Men bortsett fra de landene, så var det jo Skandinavia som på en måte fikk da sånn fallout, altså disse stoffene ble trukket opp, og så gikk vinden opp mot Skandinavia. Det regnet blant annet over Dovre, og det er jo noen av de områdene måte, hvor det ble mest. Så er spørsmålet da, for her kommer en sånn kommunikasjonsmessig utfordring, for hvis jeg sier store doser, større doser, høyere normalt, altså det sier jo ingenting hvis du ikke har noe å sammenligne det med. Så det er på en måte riktig på en måte å si at etter Tjernobyl fikk nordmenn, vi fikk mye nedfall, mye høyere doser vi pleier å få.
To doser med banan.
Ja, men hva er det sammenlignet med andre ting? Og så er det også helt sant at disse stoffene sånn som cesium, som spesielt går inn i musklene, på for eksempel da reinsdyr eller sau, som da igjen gjør at hvis vi spiser det kjøttet, så vil jo vi få det i oss også. Det har halveringstider på 30 og 60 år eller noe sånt, sånn at det er helt logisk at det kan vi fremdeles lett måle i dag. Men så er det da spørsmålet etter hvor mye doser man har fått. Og jeg bruker et eksempel, fordi den befolkningsgruppen i Norge som fikk de største dosene etter Tjernobyl, det er så vidt meg bekjent, den sørsamiske befolkningen, og det er både med tanke på hvor de geografisk lever, og med et kosthold med da mye reinsdyrkjøtt, som de ble anbefalt da å liksom droppe det, for det er klart, ok, nå det mye høyere enn normalt, det lurt å ikke ta det. Men veldig mange ønsket ikke å gjøre det, det var sånn, det det vi spiser, og det det vi vil spise. Og de har vært nøye fulgt opp, og det man da har sett nå snart 40 år etter ulykken, at det har ikke vært mer tilfeller av kreft, det har ikke vært mer tilfeller av andre type skader som man typisk kan liksom associere med å bli utsatt for stråling. Så det jo veldig godt å se at selv den befolkningsgruppen som fikk de største stråledosene etter Tjernobyl, har ikke hatt noen altså, fysisk eller biofysisk effekt. Men jeg må også bare si det, for når jeg sier at de fikk store doser, større enn normalt. Og så er spørsmålet, ja, men hva snakker vi egentlig om her? Og det mener da at det de vel fikk som det første året etter Tjernobyl, der hvor det var på det høyeste, så det snakk om at de fikk vel en kanskje sånn 25-50% økning av den der såkalte bakgrunnsstrålingen, det som vi altså utsatt for hele tiden, så vi snakker ikke om at de har fått, de er ikke store doser, sånn som de som jobbet på Tjernobyl, de fikk den type stråledoser som gjør at du dør, ikke sant? Altså, det er veldig, et kjempespenn, det handler alltid om dose.
Ja, men jeg hører at miljømessig så jo kjernekraft fantastisk, men, ja. men hvorfor da miljøbevegelsen, altså veldig store deler av den, jo imot dette. Tyskland har jo stengt ned, ikke sant? Altså, hvorfor det da så sterke krefter som ikke vil ha det?
Ja, det er litt sånn, spør du meg, så spør jeg deg. Jeg har jo selvfølgelig noen tanker rundt det, og så skal jeg si at miljøbevegelsen også er mer sammensatt, og det er også et en generasjonsforskjell her også. Hvis du ser på nå, de yngre i miljøbevegelsen, så det veldig mange flere som for. Grønn ungdom et eksempel på noen som har tatt et tydelig standpunkt for kjernekraft, hvor du faktisk nå med og sier, ja, vi holder gjerne på en måte innlegg for kjernekraft. Jeg ser liksom stadig flere, så vil jeg være litt for, jeg personlig nå, vil på en måte ikke oute noen som jeg ser på vei, fordi det er så snyttig som kan skje, for det betent rundt det med kjernekraft, sånn at jeg tror ting må gå liksom i det tempoet det må gå. Hvis folk ikke klare for å stå og si selv at de på en måte for, så må det ta litt tid. Men ja, hvorfor de det? Jeg tror nok at det mange ting her. En ting tror jeg at altså kjernekraft har jo utgangspunkt som forstått så mye annen teknologi, så har det utgangspunkt i noe militært, noe som var altså et masseødeleggelsesvåpen som vi på en måte aldri sett noe så grusomt som Hiroshima og Nagasaki. Og selv om det da har gitt oss en fantastisk da sivil kjernekraft etterpå, så tror jeg for mange så det litt sånn at atombombe, kjernekraft, det litt sånn samme skuffen. Det noe sånn atomgreier uansett. Det tror jeg en ting. Og det gjør det kanskje lettere også hvis du et eller annet sted du ønsker å på en måte få folk negative til kjernekraft, så er det ganske på mange kunne være lett å gjøre det, for du kan trekke assosiasjoner til atombomber, du kan snakke om dette liksom, ja, dette giftige avfallet, så selv om også annen energiproduksjon gir også giftig avfall, andre typer giftig avfall, men som like farlig å få inn i næringskjeden. Og så skal det også sies at hvis vi går tilbake i historien her, liksom, hvem det egentlig som startet på en måte med liksom, å gjøre noe i forhold til dette? For det noen som har hatt noen interesser av å liksom, få folk mot kjernekraft? Ja, det finnes interesser som, eller det finnes en fossilindustri som har sett kjernekraft som en... Nei, det ikke NHO jeg sitter og... Absolutt. Jeg snakker ikke om NHO nå. Nå snakker jeg om amerikansk fossilindustri på 60-tallet, som har faktisk vært med å funde ganske mye av den, altså starten på den grønne bevegelsen i USA. Hvorfor gjorde de det? Jo, for det er da sånn som de så det på 60-tallet, det en faktisk måte, trussel mot fossilt her, og det kjernekraft. De kan være en reell trussel mot det fossile, sånn som de så det. De, sol, vind, vann, kjempefint, men det kommer alltid bli en reell trussel mot fossil. Jeg skal ikke si om det stemmer eller ikke, eller jeg skal si om det stemmer i dag, men det en bit av historien der, og det liksom viktig, og det de har brukt akkurat samme type triksene som man gjorde i forhold til røyking, det at man så tvil rundt, sånn, ja, men ja, her har vi noe forskning som viser sånn, men kan du vite det egentlig, bare at her var det da for å på en måte så gjøre den, få folk til å være redd for dette med stråling, mens da når det var røyking så var det å si at, nei, men vi kan jo ikke si at dette hadde med røyking, og akkurat de samme type triksene som brukes igjen og igjen.
Men la oss, nå, det din egen feil, for du sa jo når vi begynte at du ville snakke om alle problemene og alle farene ved atomkraft, før vi kom til til oppsiden. Så la oss nå snakke litt om oppsiden.
Ja.
Så, og nå har vi vært gjennom at det potensielle farer med atomkraft også. Men hva kan norsk kjernekraft og kjernekraft bety i Norge, og hvor fort kan det bety noe?
Og hvor fort kan det bety noe? Ja, altså... Norsk Kjernekraft er jo et selskap, et privatfinansiert selskap, som ønsker å etablere kjernekraft i Norge, uten subsidier, privat. Og, så det liksom grunntanken her, å si på en måte etablere og ikke bygge. Grunnen til at jeg ikke sier bygge er fordi at jeg unngår det ordet, fordi at når man sier bygge, så tror folk, ja, men skal dere bygge sånne store kjernekraftverk, det tar så lang tid, og så videre. Klart, selvfølgelig skal ting skal bygges opp og settes på plass, men det da snakk om sånne såkalte små modulære reaktorer. Og når jeg sier små modulære reaktorer, eller SMR, som det kalles for kort, så snakker jeg om, fordi SMR ikke bare én ting, men når jeg snakker om SMR, eller norsk kjernekraft snakker om SMR, så mener vi da, en nedskalert og serieprodusert variant av sånn som det finske kraftverket, for eksempel, at det som har vært den store arbeidshesten i sivil kjernekraft, mer eller mindre siden 50-tallet og frem til i dag, med selvfølgelig stadig mye mer sikkerhetssystemer og smart bruk av brennsel og sånne ting, men det er, liksom, det er det grunnleggende prinsippet, det er den teknologien, men nedskalert, serieprodusert. Hvorfor vil man gjøre det? Det er jo... Altså, en viktig grunn til det er jo da for å unngå kostnads- og tidsoverskridelse, fordi spesielt i Vesten så har jo kjernekraftindustrien nettopp vært, hatt det som sånn spøkelse hengende over seg, at ting har tatt lang tid.
Disse verkene, de i størrelse en fotballstadion?
Ja, det med hele ytterligere. Ja, ja.
Hvor mye strøm kan de lage?
Det har en effekt på 300 megawatt, men det er veldig viktig som å si hvor mye strøm kan de lage, fordi kjernekraft produserer jo da 90-95% av tiden, i motsetning til de fornybare som er langt under 50.
Og hva er det i terawattimer?
Og det blir da et sånn, en sånn fotballstadion, 2,5 terawattimer i året, det tilsvarer strømforbruket til 160 000 norske husstander.
Så en 40. del av en sånn av norsk strømproduksjon da? Altså...
Ja, det kan vel godt stemme. Og så bygger man, og så kan man nettopp se på, fordi man trenger ikke bare bygge en sånn reaktor av gangen. Så for eksempel så Norsk Kjernekraft leverte jo inn en sånn melding om, med forslag til utredningsprogram sammen med Aure og Heim kommuner nå før jul til da Olje- og energidepartementet, nå Energidepartementet. Og der ser vi jo på, så der er det en tomt som de har, hvor det kan egne seg, hvor de trenger den type både strøm og den type varme som et kjernekraft også produserer. Det produserer jo overskuddsvarme som kan og bør utnyttes i tillegg. Og da er det snakk om å bygge da 4 reaktorer rett ved siden av hverandre. Og, så da blir det jo nesten like mye som 4 stadion, liksom.
Og så er det, jeg leser, er det rundt 40 kommuner som har meldt interesse for å gjøre dette?
Ja, mellom 40-50 kommuner. Og de har kommet til oss, vi har ikke gått og banket på døren, så vi har ikke måttet være liksom sånn Jehovas vittne som har gått og banket på. De har kommet og banket på hos oss i stedet for.
Men da er det naturlige spørsmålet til motkreftene. Ok, hvis dette er privatfinansiert, og man skal bygge det, lyst til, det er 40 kommuner som har lyst til å ha det, hva er motkreftene i Norge?
Ja, det er jo noe av den debatten vi har sett nå siden slutten av november spesielt, da, med denne, jeg har ikke egentlig lyst til å bruke masse tid på Rystad-rapporten, for den har blitt veldig grundig debattert mange steder, og også det er mange sider har blitt debattert av folk som både kan mer om økonomien meg, det er professorer på NHH, andre som ja, kan mer om på en måte kraftsystemene og så videre. Men det er klart at det er en del, altså, det er klart det er jo fornybar, altså de som bygger vind kan jo se dette som en trussel. Og det er klart at vi tilbyr jo på en måte noe som, eller kan tilby, vi tilbyr jo ikke, vi står jo ikke her klart å si, hei, vil du ha strøm fra dette kraftverket som står her i dag? Det har vi ikke, fordi skal man etablere noe sånt i Norge, så tar det jo minimum 10 år, for å si det, før vi er der at vi har det. Men det vi da tilbyr om 10, kanskje 15 år fra i dag, det er jo da en veldig stabil energikilde, som da gjør veldig, veldig små inngrep i naturen, både lokalt, men også totalt, hvis du ser på dette med gruvedrift og sånn, også, som er en del av hele bildet på de forskjellige energikildene. Den leverer stabil energi, den leverer arbeidsplasser som kommunene er opptatt av, fordi dette skal driftes, så de har bygget sånn kraftverk. Det vil stå et sted mellom 60 og 100 år, antageligvis 100 år med da forlengelse som, det vil, som man vil kunne ha i Norge, man tar godt vare på ting. Og det er da, et sånn kraftverk sysselsetter seg mellom 70 og 100 arbeidsplasser, kontinuerlig i 100 år, og hver av sånne arbeidsplasser, det sånn nære tommelfingerregel, gir da 2,5 arbeidsplasser i lokalsamfunnet, og så kommer selvfølgelig det som har med energien du produserer, som også gir masse...
Ja, men spørsmålet fra Gunnar var jo, hvem det som kjemper mot dette? Og du nevnte... Ja, men det var jo den amerikanske oljeindustrien, blant annet av gass og fossilt, ikke sant? Mm. Men vi har jo det i Norge også, og det klart at det norsk industri og NHO, hvem som er medlemmer der, de store, sterke medlemmer der, er jo akkurat den.
Ja.
Så hvem det da som motarbeider, tror du?
jeg opplever jo i, sånn som jeg har sett det i Norge, som jeg på en måte, som jeg på en måte vet om, og så kan det jo være ting som jeg ikke er klar over enda, ikke forstår enda, så det nok mer på den fornybare siden, at der det nok flere krefter som negative. Vi står foran nå skulle gjøre et grønt skifte. Av Norges totale energiforbruk, så halvparten fossilt. Halvparten av all energi vi bruker fossil. Det den vi skal gjøre om til da strøm, og det må være grønn strøm. Det en så massiv oppgave å få til, at her det god plass til både kjernekraft og fornybart. Dette her og dette blir krevende uansett. Så for meg så det utrolig viktig at det både og. Jeg ønsker ikke, jeg tror ikke det noe bra, jeg tror ikke vi kommer til å få til det vi ønsker, hvis vi skal sette oss opp på en måte, i en krig med fornybart og si det bare oss, for det tror jeg heller ikke at det og det, når vi sier at det mellom 40-50 kommuner som har tatt kontakt med oss, så betyr, og det jo i overkant av 10% norske kommuner, så betyr det at det nesten 90% norske kommuner som ikke har tatt kontakt også. Og der det kanskje de kommunene som da har lyst til å bygge ut vind på land for eksempel, supert, kjempefint, da kan de gjøre det der. Men så det da sånn som Aure og Heim kommuner, hvor det stor motstand, og de ønsker kjernekraft. Men ja, det vel fornybart som som står imot.
Ok, vi la oss gå rett inn i krigen. Du har sikkert regnet på dette. En sånn små, lite modulert atomkraftverk, hvor mange vindmøller erstatter det?
270 Fosenvindturbiner.
270?
Fosenvindturbiner.
Ah, og så annen innvending jo at dette på en måte litt irrelevant, for det tar så lang tid før disse atomkraftverkene kommer. Ja,
det synes jeg faktisk et helt sinnssykt argument, samtidig som de samme som sier det, står og sier at de skal bygge ut havvind, fordi du kan bruke akkurat i samme argumentasjon mot havvind. Og jeg vil jo ikke argumentere mot havvind. Jeg tenker, ja, men det jo helt... Men kan vi ha flere tanker i hodet på en gang? Vi ber ikke om subsidier. Vi ber ikke om at nå skal norske politikere bygge opp en stor næring rundt oss. Det vi trenger å ikke bli motarbeidet. Og så trenger vi at... Altså, vi trenger at myndighetene har mulighet til, og på en måte da selvfølgelig allokere ressurser til å kunne håndtere søknader fra oss, det åpenbart, fordi de kan jo for eksempel velge å ikke gi nok ressurser til direktoratet for stålvern og atomsikkerhet, for eksempel, da vil jo ting ta veldig, veldig lang tid, og da vi tilbake til hvor lang tid tar det egentlig å på en måte bygge et sånt kraftverk, fordi man kan jo tenke seg at liksom, tar det 20 år å støpe betong og sveise tank til et atomkraftverk, siden det tar så lang tid, det jo ikke det de gjør, men det ikke da disse prosessene rundt som kan ta de kan ta veldig lang tid. Det litt sånn spørsmålet man kan si hvor lang tid tar en byråkratisk prosess? Og der tror jeg du kan gi, hvis jeg spør dere, så kan alle her gi forskjellige svar på hvor lang tid tar en byråkratisk prosess. Men det jo noe vi velger. Det handler jo om, på en måte nettopp om å da si at ja, dette ønsker vi faktisk å gjøre.
Men får du sett oss spaden i jorda da, si at alt byråkrati løsnet, da tar det cirka, 10 år?
Nei! 10 år, det inkludert, når vi sier at dette kan skje 10 år fra i dag, så inkluderer det også det arbeidet vi gjør nå, som selvfølgelig handler nå mye om du vil kalle det lobbyering, eller kalle det hva du vil, men som nettopp å prate med folk, og på en måte arbeide frem der. Og så vil jeg jo si også da, til de som sier at ja, dere bare en sånn lobbyorganisasjon, at vi jo et selskap med flere enn meg og Jonny Hesthammer, som de to, altså han jo daglig leder og styreleder, vi jo veldig synlige, eller relativt synlige. Det skjer jo andre ting enn at vi ute og skriver og prater også. For eksempel, hadde vi ikke gjort det, så hadde ikke denne søknaden sammen med Aure og Heim kommuner for eksempel kommet. Vi har opprettet selskapet Halden Kjernekraft, som et underselskap eid da av Halden kommune og Østfold Energi, nettopp da for å spesifikt se på dette området. Så det skjer jo ting, og det på en måte det som åpent, og så det jo ting som skal jobbes med ellers her også.
Men det ønsker da hvis...
Men 10 år, det inkluderer arbeidet der også. Så da kan man si at det kanskje 3 år da, på den prosessen med på en måte å snakke med folk og jobbe politisk ja. Og fremover sånn. Og så kan du si en 3 år på da å skrive da, eller konsesjonssøknad er samtidig med de 3 årene her, så skal det på en måte behandles en sånn konsesjonssøknad, så man sier 3 år på det, og så 4 år da på å få opp kraftverk, og det ender opp på 10 år. Og så kan man si, kanskje det vil ta lengre tid med den prosessen med på en måte å prate og få aksept, og kan du slenge på 5 år til da, hvis du på en måte skal ta mer. Og dette henger også helt sammen med det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, sier også at et land som ikke har kjernekraft fra før, vi bruker 10-15 år på da liksom å gå fra å ikke ha det til å faktisk få det. Men vi starter jo heller ikke på null i Norge, fordi vi har 60-70 år med disse forskningsreaktorene, som betyr at vi har mye mer av lover og regulativer og på en måte vant til å håndtere den type radioaktive stoffer, bare i mindre mengder, men vi har veldig mye på plass på grunn av det.
Men hvis vi tar det du sa i starten med at i Sverige så har de gjort en undersøkelse, da var det en tredjedel, var det ikke kjernekraft, vannkraft og vindkraft?
Riktig.
Var det, ikke sant? Og hvis vi tar den til Norge, så var det 50% vannkraft, og så sier 25% på...
Ja, det liksom min sånn roughly ja, exactly. guess,
men det du sier da, i utgangspunktet, er det da cirka 15 kjernekraftsreaktor pluss minus som dere ønsker at Norge skal
se på? Nei, det blir mer enn det, fordi hvis hver enda er på 2,5 terawattimer, så har vi cirka, hvis vi sier...
150?
Hvis vi sier kort at vi har 150, det er vel litt mer om 150 TWh, så sier vi at vi trenger cirka det dobbelte mot, hvis vi skal nå nullutslipp i 2050, så da blir det 75 TWh, så deler det på 250, det blir sånn 30-40. De ja. Sånne små da.
Jeg glemte å doble.
Ja.
glemte å doble.
Ja.
Men, fall, altså, da, men da ender du opp med da, altså det jeg må si at hvis jeg, man skal tenke langt fremover, og ting liksom går sånn som jeg håper at det skal gå, som er at vi lykkes og får til å bygge, så tenker jeg at det store bøygen er jo for Norge å bygge, eller få på plass det første kjernekraftverket. Det er jo det som er liksom, det å komme fra 0 til 1, og komme fra 1 til om det er 10 eller 40 eller hva nå enn, det tror jeg er en lettere jobb enn det. Og jeg tror at hvis vi først kommer dit, og når kjernekraft da kanskje, la oss si om det er Euroheim da, og da blir da et kraftverk med 4 sånne små reaktorer der for eksempel, da har du allerede 4 der, at da kanskje, muligens da staten ville sett senere da, inn i 2040, 2045, sier de kanskje at det, ja, nei, men kjernekraft er jo noe vi har i Norge, det er noe norske folk faktisk ønsker å ha, og det kan også være fornuftig å ha noen sånne store kraftverk. Dette vet jo ikke jeg noen ting om selvfølgelig, men det å bygge de store kraftverkene, det er en statlig oppgave å gjøre. Men så jeg tenker jo, jeg må si at jeg ser for meg, hvis jeg faktisk skal se for meg nullutslipp i 2050, så består den av, ja, det er vind der hvor vind er ønsket, sikkert en del vind til hav, supert, altså når det produserer, så er jo det, produserer billig, det er kjempefint, men så har vi også noen sånne store kraftverk stående rundt omkring i Norge på fornuftige steder som er statlige, og så har vi aktører som for eksempel Norsk Kjernekraft, som da eier noen sånne mindre kraftverk.
Men du, selv om du er fysiker, så må vi jo også litt innom økonomi, for det er ikke nok med at de mener at det tar veldig lang tid før det kommer, men de mener også at prisen på strømmen som produseres kommer til å være veldig høy.
Ja, det irriterer meg faktisk, og det irriterer meg når politikere sier dette som om de ikke vet at det er ikke produsentene på kraften som bestemmer hva prisen på kraften blir, det er det markedet som bestemmer.
Du vil jo ikke selge med tap, så du må jo ta...
Det vil vi selvfølgelig ikke, men det betyr jo at vi, eller spesielt våre investorer, som er veldig seriøse industribyggere i Norge, det er jo, liksom, det er jo ikke folk som...
Vi snakker om Trond Moen,
vi snakker om folk som, ja, det kan man egentlig søke opp selv, det er ikke hemmelig, men jeg gidder ikke, og du kan si Trond Moen, for han er veldig godt kjent. Folk som kan mye mer om økonomi og investeringer enn det jeg kan. Men når de sier at, altså det egentlig viser er jo at, ja, de tror vel ikke at vi kommer til å komme ned på de historisk lave strømprisene som Norge har hatt. Vi har vært i en veldig spesiell tid i flere tiår, hvor vi er vant til å ha nesten gratis strøm, sånn, basically, så er det saken at vi kommer nok ikke ned dit igjen. Hvis vi mener alvor med det grønne skiftet, så ja, det vi tror er at det vil være mulig å ha god økonomi og tjene penger på dette, selv om da, om denne LCOE, om den blir 50-60 øre, for eksempel. Og så er det også viktig som ikke kommer inn der, fordi det med økonomi er mye mer sammensatt, eller det er jo også ganske sammensatt. Jeg nevnte så vidt at kjernekraft også produserer varme, som både kan og bør utnyttes. Og varme er nok ikke like den ikke like høyverdig som det strøm men det så klart også en viktig del av den jobben vi gjør nå når vi snakker med om det kommuner eller og gjerne da og industri I kommunen, industriparker, så jo nettopp det sånn, ok, hva, hvordan kan vi, det mulig her å bygge noe man både trenger strøm og varme, og det mange steder hvor varme også interessant, så det blir en del av økonomien, og så kan man jo også se for seg, fordi disse kraftverkene mindre, så det også veldig mange steder hvor det industri I Norge, hvor man kan se for seg at disse, og det også noe vi ser på, at vi ikke går via nettet, som betyr at da mister man nettleie og den biten der, trenger ikke noe mer utbygging av nett, for du kan gå direkte til faktisk det forbruket som trengs på I for eksempel industrien. Det også en interessant greie med disse mindre reaktorene, at de mer, altså de kan lettere på en måte bygges der hvor industrien og det endrer også på det historiske bildet med at da Norge ble liksom, da vi bygget landet, så bygget vi industrien der kraften var, mens nå kan vi snu på det og bygge kraften der hvor industrien Så det en viktig del av det bildet. Det god økonomi I å bygge dette I et norsk system, og det vi kommer ikke, vi uansett, så må vi selge strømmen vår I akkurat det samme markedet som det andre gjør. Vi kan ikke si, nei, strømmen min, den skal være 20% dyrere, da vil ikke du kjøpe strøm av meg, så vi må selge det samme markedet. Men det klart, igjen til industrien, det kan jo være ganske mye industri som vil se for seg langtidskontrakter hvor de kan være veldig interessert I å få stabile, gode strømpriser som kanskje høyere enn det forbrukeren vanligvis ser kort på.
Vi har vært gjennom en del argumenter mot kjernekraft, I hvert fall vært gjennom farmomenter, potensielle farmomenter ved kjernekraft, og så har vi gått inn på sett på at ok, hva kan det gjøre for oss? Og hvis vi følger da miksen fra Sverige, så kan vi si at kanskje en fjerdedel av norske strømproduksjonen kan være kjernekraft. Det betyr at vi må bygge noe sånn som med SE mellom 30 og 40 små reaktorer rundt omkring I Norge, og de kommer til å kunne stå ferdig om en 10-15 år, hvis det vilje på det.
Ja.
Kostprisen blir I hvert fall 50-60 øre per kilowattime. Kanskje også sånn at du bygger det så nærme industribedrifter, at ikke det blir linjeleie på toppen. Hvor sannsynlig tror du at dette
Hvor sannsynlig det da vi startet, jeg var jo med og grunnlegget selskapet, og da tenkte jeg at ok, vi må I hvert fall prøve. Da jeg tenkte ikke at det var så veldig sannsynlig da vi grunnlegget for 1,5 år siden. Og så jeg nå vært da I den debatten som da egentlig har eksplodert fra vi var et selskap som folk kjenner, liksom, som finnes. Og nå ser jeg det som stadig mer sannsynlig, og nå tror jeg at det handler nå om, spørsmålet ikke om vi kommer til kjernekraft I Norge, spørsmålet når, og jeg tror at dette kommer til å være andre halvdel av 30-tallet, og det veldig bra, fordi hvis du ser på de fleste fremskrivninger, for når det virkelig store behovet for kraft kommer, for eksempel DNV sin siste sånn, rapport som kom for en måned siden eller noe sånt, så det virkelig rundt 2040 at forbruket virkelig begynner å gå oppover eksponensielt. Og da kan kjernekraft absolutt være med og bidra, og det det jeg tror.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.